Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Několik pražských starostů vyrazilo do boje s ministrem zdravotnictví. Nelíbí se jim totiž současný systém testování dětí málo spolehlivými antigenními testy. Chtějí prosadit PCR testy, které by podle nich umožnily plný návrat dětí do škol.
A my jsme si k tématu dnes pozvali starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka, který právě tuhle metodu testování prosazuje už několik týdnů. Na svých školách ji zkouší a také platí z městského rozpočtu.
Vyprávěl nám o tom, jaké s tím mají zkušenosti, jak náročné PCR testování pro děti i školy je, a také o tom, jak se rozhodl tuto metodu zkusit vymoci na ministerstvu zdravotnictví soudně.
A přijímá mimochodem podporu i od svých kolegů starostů. Ze Zlína mu třeba přišlo jako poděkování krabice vína.
Ale stihli jsme s ním řešit ještě jedno téma. Portlík je totiž také předseda pražské ODS a tak jsme se zeptali na to, jak je spokojený s aktuálními výsledky své strany. V Praze bývala ODS neohrozitelná, jenže to už je dávno.
A zdálo se mi, že tak úplně spokojený není. Otevřeně řekl, že úspěch bude jedině vítězství ve volbách a k tomu má ODS skutečně daleko.
Poslechněte si náš dnešní rozhovor a mějte hezký den.
A mým dnešním hostem je starosta městské části Praha 9 a předseda pražské ODS Tomáš Portlík. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Vy jste na Praze 9 ve vaší městské části na školách, které pod vás spadají a které spravujete, začali s PCR testováním dětí už před několika týdny. Jak vás vůbec napadlo se zrovna do PCR testování u dětí pustit, když doporučeny byly antigenní testy?
No, my jsme vlastně od začátku, už co vznikla ta krize, když byl vlastně vyhlášen lockdown 15. března 2020, tak jsme věděli, že budeme potřeba testovat a že potřebujeme kvalitu, to znamená, abychom věděli 100% spolehlivě, že někdo je pozitivní nebo negativní, takže se nám podařilo udělat vlastně v rámci Prahy 9 první stánek, kde jste se mohla otestovat, aniž byste měla schválení od hygienika, od lékaře, ale platilo se to vlastně v hotovosti, čím jsme začali spolupracovat s laboratoří, pak vznikaly další stánky a měli jsme k tomu blíž, protože vlastně když vzniknul problém na škole a vznikla i ta panika z toho původního kmene, tak jsme to prostě vždycky vyřešili automaticky tím, že jsme tam poslali sanitku s laborantem a nabrali jsme vlastně z toho kolektivu těch těch.
Takže je to v podstatě několika měsíční projekt.
Tak, a věděli jsme, je to několika měsíční projekt, ale my jsme nevěděli, že vlastně, nebo respektive nikdo nevěděl, jak se ta vlna vrátí, v jaké intenzitě, v jaké síle, a od toho září vlastně bylo patrné, že vlastně máme problémy s mutací, s britskou mutací, že se může stát, že ten virus prostě bude různě mutovat a že zatímco ten původní kmen nebyl problematický z hlediska těch škol nebo školek nějak zásadně, tak bylo evidentně, ty zprávy ze zahraničí naznačovaly, že u té britské mutace a těch dalších už to problém být může.
A jak se vám to PCR testování ve školách osvědčilo? Teď, když jste s ním začali, zatímco jsme sledovali po celé republice antigenní testování u dětí, sledovali jsme to, jak z mnoha desítek tisíc testů jsou v podstatě jednotky pozitivní, z nich se většina ani nepotvrdí na následné verifikaci v laboratořích. Jak se osvědčila ta cesta, kterou jste šli vy?
Tak já si myslím, že z hlediska srovnání těch antigenních testů a těch PCR testů, které děláme my teď, nemůžeme dělat žádný závěr, jak ty antigenní jsou nebo nejsou nespolehlivé, protože díky té nízké virové náloži, která prostě v té dětské populaci prostě je, není možné prostě srovnávat ve chvíli, kdy máte prostě 3000 testovaných na PCR a máme tam prostě 3 záchyty pozitivní, tak podle mě, a to samé vlastně tvrdí, nebo v nějaké parafrázi ty antigenní testy ze zbytku republiky, tak je tady evidentní, že ta dětská populace prostě díky tomu, že byl přísný lockdown prostě v rámci škol, díky tomu, že byl zákaz pohybu mezi okresy, tak tou dětskou populací tohle to neprošlo. Na druhou stranu to, že existuje prostě to znamená, existuje riziko, že by se tak mohlo stát, A vlastně my jsme, když jsme to začali dělat 17. února tohoto roku, tak jsme začali dělat právě to PCR testování z toho důvodu, aby jsme se vlastně tomu zavření těch škol vyhli. Věděli jsme, že vláda nedělá nic, věděli jsme, že žádný piloty vlastně nejsou a chtěli jsme také vědět vlastně z hlediska té dětské populace, aby jsme dokázali sekvenovat, o kterou mutaci se jedná. To znamená, abychom věděli, zda je to britská mutace, jihoafrická, brazilská a tím pádem vyhodnotili rizika.
A když vám do toho teď vstoupím, jak to funguje organizačně? Protože stát, když vysvětloval, proč musí být ve školách antigenní testy, tak těch důvodů bylo několik. Byly to kapacitní důvody, že nejsme schopni vyhodnotit tolik PCR testů, ale další důvod byl i časový, organizační, protože na výsledek PCR testů se čeká několik hodin nebo do druhého dne. Jak to organizačně funguje u vás ve školách?
Velmi snadno, já si jenom myslím, že stát, a to byl další důvod, proč jsme tohle to dělali, že vlastně jako rezignoval na veškeré testování. Já jsem v září minulého roku skrze Marka Bendu dával návrh zákona, aby lékárníci nově mohli testovat, případně i do budoucna třeba dělat vakcinace, právě proto, aby ta dostupnost toho testování, toho zdravotního personálu, protože lékárník je zdravotník, má vysokou školu, která vůbec není jednoduchá, je způsobilý k tomu, aby testoval, aby vlastně byla rozvinutá infrastruktura a vlastně vyvíjeli jsme s tou laboratoří něco, aby to bylo vlastně dostupné i pro ty nejmenší, aby si prostě mohli otestovat úplně bez problémů v bezpečí vlastního domova.
A jak to v těch školách konkrétně funguje? Vy testujete děti v neděli?
A je to jsme udělali jakoby v rámci pilotu, jsme si to samozřejmě také vyzkoušeli, v rámci ankety jsme oslovili rodiče, jestli chtějí raději PCR test nebo antigen, že ten rozdíl je, že v neděli prostě budou muset s dětmi do školy a udělat si ten PCR test v neděli. Z 300 rodičů, 270 rodičů na základní škole Novoborská chtěli jít do školy, ale to je spíš taková jakoby demonstrace toho, jak skutečně do té školy chceme, jaká je to poptávka a jestli se něco prostě tady podařilo, tak skutečně to, že děti do školy chtějí, ale vlastně funguje to velice jednoduše, u těch školek je to rozdílný, že tam dostanou děti prostě zkumavku, na které je QR kód, doma rodiče zadají adresu laboratoře, tam vyplní nacionále, své jako zákonného zástupce, dětí, rodná čísla, to je kvůli tomu systému ministerstva zdravotnictví a naskenují ten QR kód. Pak tam to dítě dá slinu, která stačí velice málo, protože ta zkumavčička je taková malinkatá a nasnímá ten QR kód. Následně, když je dítě z bílé kytičky, modré kytičky, prostě tygříka, lvíčka, tak to dá do té správné nádobky a vlastně ty nádobky se vezmou a takhle se odvezou vlastně do té laboratoře. Ta laboratoř to vyhodnotí a už pošle SMSku, jak vlastně té škole, tak tomu konkrétnímu rodiči, když je pozitivní záchyt.
Vy jste na mě trochu rychlý. A jenom abych si to ujasnila. Takže ty testy v neděli a nebo běžně v týdnu provádíte?
Už je provádíme běžně v týdnu. To znamená, už je v tuto chvíli už na těch základních školách je provádíme běžně v týdnu a na základních školách je děláme v pondělí a na mateřských školách je děláme ve středu.
A na výsledky čekáte tedy jak dlouho?
Maximálně 24 hodin, ale praxe je taková, že se nám nestalo, že bychom čekali déle než 12 hodin.
A to znamená zkrátka, že ty děti, ten kolektiv, který projde těmi testy, je dohromady, dokud ještě nemá výsledky. A jakmile přijdou výsledky a pokud se objeví pozitivní dítě, tak vy posíláte potom do karantény nebo domů celý ten dětský kolektiv?
Přesně tak, ale díky těm bezpečnostním opatřením, které jsou, tak si každý ředitel, každý učitel dává pozor na to, aby ten kolektiv nerotoval. Navíc vlastně o tom se vůbec nemluví. Vy máte z každého toho týdenního testování záznamy, to znamená, tam ani pak není potřeba nějaká delší karanténa, tam by bohatě stačilo 5 dní. A my vlastně díky tomu, že to děláme PCR metodou, tak my vlastně víme, když to dostaneme ten výsledek, tak víme konkrétně, jakou mutaci se jedná a známe vlastně také sílu té virové nálože, to znamená, víme, jestli to dítě nebo dokážeme předpokládat, bylo prostě den, dva dny zpátky infekční a jak moc, to znamená, jaký zhruba je ten rozsah, koho mohlo nakazit nebo nemohlo. Čili to je samozřejmě nevýhoda toho PCR testování, protože vy ty výsledky nemáte do těch 15 minut, jako je to v případě antigenních, ale je potřeba zvážit, že vlastně my u toho PCR testování víme, jakou má to dítě mutaci, to ten antigenní test neumí, to za prvé, a za druhé, a to je podle mě daleko zásadnější, je, že u těch antigenních testů vy máte falešnou negativitu. Vláda, když soutěžila ty testy, které rozdává do škol, tak vysoutěžila vlastně nikoliv na tu citlivost a senzitivitu toho testu, ale na cenu. To znamená o kvalitě těch, zatímco o kvalitě těchto testů se vedou spekulace a my neumíme dneska říct díky té nízké virové náloži, nakolik jsou nebo nejsou spolehlivé, tak v podstatě představte si, že máte negativní test, ale to dítě je ve skutečnosti pozitivní a chodí do školy další 4 dny.
A když vám, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, a když bych se zeptala, jaký závěr vy jste si z toho vlastně z těch zkušeností, z těch několika týdnů praxe vyvodili, jak by to podle vás, vlastně podle toho, co vy jste si vyzkoušeli na Praze 9, mohlo fungovat?
Tak já si dokážu představit, že prostě všechny ty děti budou mít tuto zkumavku, že si to testování udělají bez problému.
Jednou týdně.
A myslím si, že i při té nízké virové nálože by bylo prostě možné začít uvažovat o tom, že to prostě bude jednou za 14 dní, prostě v nějakém čase třeba horizontu 3-4 týdnů, pokud to nadále tento ten bude pokračovat.
A chození do školy, žádná rotační výuka.
Žádná rotační výuka a myslím si, že by úplně bez ohledu na okresy měl být umožněn návrat všech dětí. V tomto směru jsem vyzval pana ministra Arenbergera otevřeným dopisem, aby začal v tomto směru podnikat kroky. Aby podnikl kroky i k tomu, že ukončí diskriminaci PCR testování, protože to PCR testování navíc dějí české laboratoře, čeští zdravotníci a ten odborný personál je na vysoké úrovni, zatímco ty testy jsou prostě terčem různých překupníků, čili poprosil jsem ho o tu podporu, kterou všichni odborníci prostě do jednoho prostě tvrdí, že to naprosto správná cesta. On na ten dopis neodpověděl, proto jsme minulý týden podali žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a zažalovali jsme, kde chceme vlastně návrat všech dětí do školy a ukončení rotačního systému.
To se zrovna chci zeptat, co vlastně je cíl toho, co vy chcete tou žalobou domoci? Vy to chcete pro celou republiku? Vy se v té žalobě domáháte toho, aby v podstatě celá republika se měla nárok vrátit se k pravidelné každodenní školní výuce a měla nárok na PCR testování?
Přesně tak, protože vlastně ten pandemický zákon říká, že vláda má vydávat taková opatření, která se jeví jako nezbytná. Ale v případě, že jsme vlastně protestovali celou Českou republiku a zjistili jsme, že ten záchyt pozitivních je nikoli v řádu procent, ale v řádu promile, pak podle našeho názoru toto opatření není nezbytné a je potřeba prostě to ukončit, protože není dál možné pokračovat v tom, že jsme jako Česká republika v tom termínu best in covid skutečně nejhorší v tom slova smyslu, že máme nejdelší prostě délku karantény v rámci škol.
Mimochodem, pojďte možná, jestli máte v hlavě číslo, mi říct kvůli kolika počtu pozitivních případů, které vy zachycujete pravidelně týden co týden, máme zavřené školy. Kvůli jak velké incidenci té nemoci nechodí druhý stupeň do školy a první stupeň jenom jednou týdně.
Tak doslova a do písmene 100% metodou, teď nemluvím o těch antigenech, ale 100% spolehlivou metodou z 3000 protestovaných školáků a pedagogů je to 3 školáci a jedna paní kuchařka.
Takže z 3000 dětí, 3
a pedagogů, děti a 4 pozitivní dohromady.
A kvůli tomu chodí tedy děti do školy u vás na Praze 9 rotačně, týden do školy, týden doma.
Přesně tak a já se domnívám navíc, že to není vlastně jenom otázka Prahy 9, že to je vlastně to testování všude, ale ať už v Brně PCR metodou, ale i jinde těmi antigenními testy ukazuje, že ten záchyt je minimální, že to je skutečně promile a kvůli tomu my v podstatě dnes, že by ta hrozba mohla přijít, tak vlastně držíme ty děti zavřené doma, jsme v tomto směru rekordmany a když si to představíte, to je jako kdyby žádný virus nebyl, když to absurdum trochu přeženu a my, protože se bojíme, že nějaký přijde, tak bychom vlastně ty školy preventivně zavřeli, to prostě není cesta.
Velká debata se ale vede o tom, jestli máme laboratoře, které mají kapacitu pro celou republiku, a to už není jenom otázka Prahy 9 a 3000 dětí, byť je to velký počet, ale přece jenom. Jestli máme laboratoře, které tohle jsou schopny zajistit pro celou republiku. Máme nebo ne? A vím, že to neřešíte jenom vy to řešíte s kolegy starosty v dalších městských částech. Primátor pražský pan Hřib to řeší, řeší to dohromady s dalšími hejtmany dalších krajů. Tak k čemu jste došli? Je v Česku kapacita na PCR testování ve školách?
Já ten argument slýchávám od těch, kteří vlastně vysvětlují to svoje nekonání v podpoře PCR testování jako argument, nemůžeme to dělat, protože bychom stejně nepokryli celou Českou republiku. Ale pokrýt celou Českou republiku v tuhletu chvíli je irrelevantní, protože to vůbec není důležité, abychom pokryli celou Českou republiku. Je důležité podle mě, aby vláda dala podporu PCR testům, aby připlatila alespoň to, co dnes dává na ty antigeny, ani to nedává. Protože ty laboratoře si na základě toho nakoupí zařízení, na základě toho si zlepší kapacity a není důležité, abychom testovali 100%, ale aby toho PCR testování naopak celé České republice bylo co nejvíce. Můj soukromý názor, ale nejsem epidemiolog, je takový, že pokud bychom rovnoměrně pokryli 30 až 40%, tak v případě toho, že se budou vracet další vlny v podobě různých dalších mutací, tak vlastně budeme už chráněni a budeme mít vytvořený dostatečný
deštník. Takže vám ani tak nejde o to, aby všechny školy v celé republice měly zajištěno, garantováno PCR testování. Vám jde o to, jestli tomu rozumím, aby ten, kdo chce, měl zajištěnou možnost zajistit si PCR testování.
Přesně tak, protože představte si, že třeba budu mít laboratoř někde v Hradci a nějaká škola pro ní to prostě nebude dostupný, ne, ať už z důvodu toho, že je daleko laboratoř, nebo z důvodu toho, že tam prostě bude nějaký příplatek, ale ve chvíli, kdy se tam třeba objeví nějaká nákaza, nějaké ohnisko, tak vlastně já prostřednictvím toho PCR testování budu přesně vědět, jak se ta škola, jak to s tou školou je, které třídy mám prostě konkrétně zavřít, kde mám konkrétně dát karanténu, ale hlavně a především, s jakou mutací se tam potýkám, čili ve chvíli, kdy budeme trasovat pro případ další vlny prostě epidemie, tak je důležité, abychom tu infrastrukturu měli rozvinutou.
A mimochodem, vy když tedy používáte PCR testování, tak nevyužíváte ty státem nakoupené antigenní testy, je to tak?
Samozřejmě, ty pak budeme vracet. Akorát v pondělí, vlastně, protože první to je další problém podle mě té metodiky, a to je v tom, že vlastně vy to první testování se přímo říká, že musíte provést tím antigenem. Takže my provádíme tím antigenem to první testování, ale zároveň ty děti už ve škole dostanou tu zkumavku a druhý den vrátí vzorek.
Takže vlastně děláte dvoje testy.
Tak, ale ve čtvrtek už pak nedělají.
Připlácí vám na to PCR testování něco stát, anebo je to čistě náklad, který hradíte jako městská část vy sami?
Já myslím, že je naprosto tristní, že prostě nepřiplácí vůbec nikomu, že všechny ty školy a školky a ty rodiče vlastně ten stát vypekl v tom slova smyslu, že tuhletu formu testování vůbec nepodpořil.
Že vy máte nárok zdarma na ty méně kvalitní antigenní testy, ovšem na kvalitní PCR testy, kterými to nahradíte, nedostanete nic.
No, ještě je to absurdnější, protože vlastně každý z nás má nárok jako obyvatel prostě dvakrát týdně na antigenní test, který je citlivější, je to zdravotnický úkon v hodnotě 350 korun, dvakrát týdně to je 700. Vlastně vysokoškoláci dnes dostanou 150 korun na to, jako příplatek, jestli si vyberou PCR test nebo antigen, bude pak v podstatě věcí toho zřizovatele, ale vlastně na ty nejmenší, na ty předškoláky a na ty školáky stát nedává ani korunu, ale naopak, co je ještě o to absurdnější, vlastně nám dodává testy, o jejich kvalitě se vedou odborné a celospolitické pochybnosti.
Kolik vás to týdně stojí?
Tak teďka v tuto chvíli, kdy je to třetina dětí, která chodí vlastně do školy díky té rotaci, tak je to zhruba 450 korun za dítě. Ty testy se nadále budou zlevňovat, čili já si myslím, že se dostaneme zhruba na 400-350 korun do měsíce a půl, ale zhruba v tuto chvíli to bude kolem 2 milionů měsíčně a ve chvíli, kdy se vrátí všechny děti do školy, tak ta částka bude zhruba kolem 6 milionů korun, takže je to vysoký náklad.
A na jak dlouho má Praha 9 peníze, aby ze svého platila dětem ve vašem městském obvodu PCR testování?
Tak my to budeme dělat, jak je to nezbytně nutné, protože náš provozní rozpočet, který máme dnes, je po 10 letech nižší, než byl před 10 lety, čili nám se podařilo dát dolů provozní výdaje, čili v tuto chvíli, kdy se prostě jedná o zdraví, se tento výdaj můžeme dovolit.
Takže klidně do konce školního roku jste schopni to zkrátka udržet na svých bedrech.
Pokud budeme muset vyvinout úsilí k tomu, abychom naše děti udrželi ve školách, abychom zablokovali znovu to, co se prostě dnes děje a co vidíme před očima, aby v podstatě jsme dokázali nějakým způsobem trasovat covid a udržet je prostě při školní činnosti a prostě při vzdělání a také pohybu, tak do toho prostě budeme jednoznačně investovat a uděláme to klidně i do konce roku.
A mimochodem, dnes se objevila čerstvá zpráva o tom, že státní hmotné rezervy zřejmě nedokáží vysoutěžit včas antigenní testy pro školy napříč republikou od 10. května a dále, protože museli zrušit tender, který byl vypsán. Je dost možné, že ta situace nově zůstane na bedrech jednotlivých škol, jejich zřizovatelů a tak dále. Jaký to bude problém pro Prahu 9? Vy zkrátka jenom budete pokračovat ve svém systému.
No, já doufám, že už se o tom hodně napsalo, že i odborníci k tomu říkají prostě své názory všude a že o tom média pravidelně informují, že se nestane prostě to, co se stalo, že pan nákupčí Hamáček nám prostě přiveze nějaké testy z Číny, které trpí zásadní kvalitou.
No, zřejmě nebudou žádné testy.
A naopak, kdyby podpořilo prostě ministerstvo zdravotnictví zdravotní vyhlášku, kdyby podpořilo v podstatě tyto úkony, tak já pevně věřím tomu, že laboratoře i zdravotníci se toho prostě ochotně a rádi ujmou. A dokonce si prostě myslím, že jsme šikovný národ, jenom je potřeba ten národ nechat prostě fungovat, že ve chvíli, kdy prostě lékárny, kdy zdravotníci budou moci prostě testovat, ve chvíli, kdy ty školy si to budou moct zařídit sami, tak já 100% jsem přesvědčený o tom, že si to mnohem lépe zařídí než ministerstvo. Ale problém je v tom, že ministerstvo zdravotnictví k tomu musí vytvořit podmínky a ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli ale vůbec nekoná.
Jaké vy máte reakce na to vaše snažení, na to vaše tažení, boj za umožnění PCR testů, vaše snaha najít cestu, jak děti vrátit do škol? Jaké máte reakce třeba z ostatních měst, z ostatních radnic, od zřizovatelů jiných škol? Jestli vás podporují, nebo vám píší, že jim komplikuje ta situace a zbytečně vymýšlíte něco nového, složitého?
Ne, tak já myslím, že jak se u spousty věcí jsou různé kontroverzní pocity tady úplně, já jsem snad skoro až s výjimkou, jednou výjimkou nezaznamenal prostě negativní reakce, máme spoustu pozitivních reakcí a z radnice ze Znojma nám dokonce přišel i karton vín, když to řeknu teď na dneseně, čili těch reakcí je spoustu, protože vlastně já myslím, že to takhle cítíme úplně všichni a zdá se až absurdní, kam až vlastně v tuhletu chvíli je vláda schopná zajít, jenom prostě proto, aby si alibisticky řekla, my tady žádný problém prostě s covidem nemáme, na úkor prostě vzdělání, na úkor pohybu, na úkor zavřené společnosti, přitom to prostě není potřeba a já myslím, že to takhle cítíme naprosto všichni.
Vy kromě toho, že jste starostou Prahy 9, tak jste taky předsedou pražské ODS. Vaše politická strana jako součást koalice Spolu dneska na tiskové konferenci oznámila, že začíná sbírat podpisy pro to, aby mohla vyslovit nedůvěru vládě v poslanecké sněmovně. Podporujete to, souhlasíte s tím, stojíte za svojí stranou v tomto?
Stojím a tak já si myslím, že pokud budeme vycházet z premisy, že ta vláda je v tuto chvíli skutečně zbytečná a už zdržuje prostě jednotlivá prostě opatření, ať co se lockdownu týče, ať co se týče testování, ať co se týče prostě rozpočtu a práce s rozpočtem, tak si myslím, že úplně bez problémů by mohly přijít prostě předčasné volby a tuhle tu vládu skutečně nepotřebujeme, či dříve to bude, tím lépe.
A byli byste vy sami na předčasné volby připraveni? Já když hledám konkrétní program vaší politické strany na konkrétní programové kapitoly, když hledám návrhy reform pro jednotlivá odvětví, spoustu z nich nemohu najít, tak jestli třeba i vás samotné by předčasné volby nezaskočily?
Tak víte, vždycky, když se něco děje, tak je to určitá výzva a vždycky v té krizi se ukáže, kdo je jaký. A já pevně věřím tomu, že moji kolegové, které znám, a moji přátelé dlouholetí prostě jsou velice šikovní a ve chvíli, kdy prostě budou čelit této výzvě, tak voličům prostě předvedou, co dokáží a nakolik jsou kompetentní. Čili myslím si, že někdy prostě, aby jsme se posunuli dál, tak je potřeba prostě tu krizi dokončit a já myslím, že ta krize, které jsme svědky zejména v tom posledním půl roce, takže už prostě nastala a že skutečně je čas k tomu provést výměnu a naopak už nezdržovat prostě celý ten proces a čím dříve, tím lépe.
Mimochodem, jak jste vy spokojen s tím, jak si Občanská demokratická strana, ať už jednotlivě nebo v rámci celé té koalice Spolu, stojí? Vy jste předseda pražské ODS. Pražská ODS, bývalá organizace, o které se ještě na konci 90. let, ještě o něco později říkalo, že to je místo, kde by volby vyhrála i tenisová raketa Václava Klause, to je ten známý bonmot. Byli jste neohrozitelná strana, dokázali jste sami získat nadpoloviční většinu v pražském zastupitelstvu, ovšem ty časy jsou dávno pryč. ODS se pohybuje úplně na jiných číslech. A to poměrně dlouho. Jak jste spokojen s tím, jak se ODS daří?
Takhle, tak já myslím, že vlastně tím, že se nám dařilo velice dobře a tím, co jste řekla, že v Praze pověstně vyhrávala i tenisová raketa Václava Klause, tak se z nás stala trošku tlupa rozmazlenců v tom negativním slova smyslu a byli jsme vlastně zvyklí, že ty věci přichází automaticky, že pro ně toho nemusíme moc udělat a vlastně ta situace nám začala vyhovovat, protože člověk, který nepracuje, prostě tak logicky zlenivý a je úplně jedno, jestli se jedná o jednotlivce anebo o politickou stranu. V případě té politické strany je to o to těžší a o to horší, že vlastně konání nás má samozřejmě vliv na to, jakým způsobem prostě se třeba město rozvíjí v komunální politice, jak se rozvíjí stát. A v tomhle tom směru si myslím, že jsme naprosto právem byli potrestáni. Myslím si, že prostě nás čekal v tom nejlepším slova smyslu určitý očistec a uvědomění se těch hodnot, co vlastně chceme a co děláme. A my jsme ty poslední volby komunální v Praze vyhráli, byť s minimálním rozdílem. A prostě nás to dneska nutí k pracovitosti, čili pražská ODS se dost významně posunula a je dneska někde úplně jinde, než byla prostě před 8-7 lety. Myslím si, že si tímto procesem musela projít. Nicméně, když se dívám třeba na celorepublikovou ODS, tak mě trošku chybí větší aktivita, větší razance a nejenom ODS, ale celé té opozici vyčítám to, že prostě často tu neaktivitu vlády anebo mizernou aktivitu vlády v podstatě komentuje a nepřináší jakoby komunikačně ty vlastní řešení, což si myslím, že je něco, co nám chybí a já pevně věřím, že v tomhle tom směru prostě nastává a nastane brzy obrat.
A je pro současnou ODSku úspěch to, jak si stojí v předvolebních průzkumech, předvolebních preferencí, to, že jste v rámci celé koalice třetí, když se měří jednotlivé stranické preference, teď jste byli až pátí, tuším.
Tak ono vždycky k volbám je to běh na dlouhou tráť a ty volební průzkumy něco říkají.
Už několik let, pane Portlík.
No a ta realita jiná. Tak příklad třeba četl jsem několik průzkumů před komunálníma volbama v Praze, že prostě budeme třetí, čtvrtí a finále bylo takové, že jsme byli první, čili ono je to skutečně o té aktivitě vedení a já předpokládám, že vedení prostě udělá maximum pro to, včetně předlohy vlastních inovativních řešení, co se týká daňové reformy, co se týká toho, jak budeme pracovat s rozpočtem, co se týká důchodové reformy, která se teď bude dělat velice obtížně, protože většina voličů je dnes v důchodovém věku nebo
takovéhle věci nám vaše strana zatím nepředložila, pokud se nepletu.
A to v tuto chvíli, ale to nás prostě všechno v tuto chvíli čeká. Já myslím, že teď se prostě dávala dohromady a formovala nějaká koalice. Teď je prostě přesně ten prostor pro to přinášet ty řešení, říkat tu vlastní představu a s tím mít prostě do těch voleb. Čili já bych nedával v tuto chvíli, nepřeceňoval prostě průzkumy. Je to skutečně o té aktivitě a všichni víme, jak se prostě ty průzkumy mění a mohou vyvíjet. Čili já předpokládám, že naše vedení bude mít velice dobrý finish a udělám maximum pro to, abych je v tomto směru podpořil. Pokud ne, tak samozřejmě máme své nějaké vnitrostranické orgány, které toto řeší, ale i z hlediska členské základny je velká poptávka po tom, abychom se už konečně někam posunuli a nestáli a nepřišlapovali stále na místě.
Pokud ODS nevyhraje parlamentní volby, bude to selhání a zklamání?
Tak pro nás určitě, ale na druhou stranu, jak jsem říkal předtím.
Pro vás osobně. Tak
pro mě určitě, protože vlastně jakoby. Pokud by se tohleto nestalo a my nebudeme schopni ovlivňovat reálnou politiku a také jde o to, jakým způsobem a jakými nástroji to děláme, tak samozřejmě by to bylo zklamání, ale na druhou stranu prostě viděl bych tam nějakou příležitost, jak ty věci udělat líp a sám bych se snažil jít příkladem, jak se dělat mají, abych nebyl kritikem pouze.
Říká můj dnešní host, kterým byl starosta pražské části Praha 9 a také předseda pražské ODS Tomáš Portlík. Díky za to, že jste přišel k nám do studia.
A já děkuji za pozvání.
A to bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Jsem ráda, že nás sledujete, že nás posloucháte a dělejte to prosím i nadále. Sledujte nás na Seznam zprávách a ve svých podcastových aplikacích. Pište nám na sociální sítě s hashtagem Ptám se já nebo nám pište na naši mailovou adresu audio@cz.cz. Těšíme se na všechny vaše reakce a veškerou zpětnou vazbu. A já se těším znovu naslyšenou.